რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ დავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. კიევში ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა სამხედრო დაზვერვის პოლკოვნიკი. საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის თბილისიდან მოტაცებული აფგან მუხთალის მეუღლეს. შეერთებული შტატები სირიას აფრთხილებს, ნუ გამოიყენებს ქიმიურ იარაღს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყინვალე. კიევში ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა უკრაინის შეიარაღებული ძალების პოლკოვნიკი მაქსიმ შაპოვალი. ოფიციალური ინფორმაციით მომხდარს განიხილავენ როგორც ტერაქტს. როგორც უწყებიან, აფეთქების მსხვერპლი 1968 წელს იყო დაბადებული. პოლიცია აცხადებს, რომ სამართალდამცველებმა დღეს დილით 8:16 მიიღეს შეტყობინება, რომ მერსედესის მარკის ავტომანქანა აფეთქდა კიევში, სოლომიანსკის რაიონში. დაიღუპა მანქანაში მყოფი პირი და დაიჭრა ერთი გამვლელი. უკრაინის საგარეო უწყების პრესმდივანმა არტიომ შევჩენკომ უკრაინის ტელევიზიასთან საუბრისას თქვა, რომ ასაფეთქებელი მოწყობილობა 1 კილოგრამამდე ტროტილს შეიცავდა.
ფიქრობ, ახლა ყველაფერი არის იმათ ხელში, ვინც გამოძიებას აწარმოებს. უკრაინის მთავარი სამხედრო პროკურატურის ხელში, რადგან მსხვერპლი მსახურობდა შეიარაღებულ ძალებში, როგორც თავდაცვის სამინისტროს ცენტრალური სადაზვერვო სარდლობის პოლკოვნიკი.
განაცხადა უკრაინის საგარეო უწყების პრესმდივანმა. მას შემდეგ, რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის აპრილში დაიწყო რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან ბრძოლა, რამდენჯერმე მოეწყო აფეთქებები კონფლიქტის ზონის მიღმა. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის თბილისიდან მოტაცებული აფგან მუხთალის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევის თქმით, მაპატიეთ ლეილა მუსტაფაევას თქმით, საქართველოს პრეზიდენტმა მას უთხრა, რომ დაინტერესებულია მუხთალის საქმით და მომავალშიც ინტერესით მოეკიდება მას. ამის შესახებ მუსტაფაევამ განაცხადა 27 ივნის პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. აფგან მუხთალი, რომელიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოში ცხოვრობდა, 29 მაის თბილისიდან გაუჩინარდა. მომდევნო დღეს ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და უცხოური ვალუტის კონტრაბანდის ბრალდებებით. საქართველოს პრეზიდენტთან მუხთალის მეუღლის დღევანდელ შეხვედრას ესწრებოდა ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილიც.
პრეზიდენტისაგან მოვისმინეთ ჩვენ, რომ ის მომავალშიც აქტიურად მიადევნებს თვალს საქმის შემდგომ განვითარებას და რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საქმე როგორც კონკრეტული ადამიანის უფლებების და კონკრეტული დაზარალებულისათვის, ასევე ზოგადად ქვეყნის იმიჯის და ქვეყნის სუვერენიტეტისათვის.
განაცხადა ადვოკატმა. შეერთებულმა შტატებმა დაადგინა სირიაში ქიმიური იარაღი თავდასხმისთვის შესაძლო მზადება და აფრთხილა სირიის მართველ რეჟიმს, რომ ძვირა დაუჯდება, თუ მართლაც გამოიყენებს მომწამლულ გაზს. თეთრმა სახლმა გუშინ სახამოს განმარტა, რომ სირიაში მიმდინარეობს ისეთივე მზადება, როგორიც წინ უსწრებდა წელს აპრილში მოწყობილ თავდასხმას, სავარაუდოდ ქიმიური იარაღის გამოყენებით, რასაც მოჰყვა შეერთებული შტატების საპასუხო დარტყმა სირიის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. დამასკი უარყოფს, რომ აპრილში მართლაც გამოიყენა მომწამლული გაზი. ჰოლანდიის აპელაციო სასამართლოს ვერდიქტით სახელმწიფოსაც ეკისრება პასუხისმგებლობა ბოსნიის ქალაქ სრებრენიცაში მომხდარ მკვლელობებზე. 1995 წელს ბოსნიელი სერბების შარებმა სრებრენიცაში დახოცეს 8000-მდე მუსლიმი მამაკაცი და ბიჭი. ჰააგის აპელაციო სასამართლოს ვერდიქტით ნაწილობრივ სახელმწიფოს ეკისრება პასუხისმგებლობა ამ 8000-მდე ადამიანიდან 300-მდე კაცის მკვლელობაზე. სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება მთლიანობაში ალაშიტოვებს სხვა ინსტანციის სასამართლოს 2014 წლის ვერდიქტს, რომ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზეა იმ ბოსნიელი მუსლიმების სიკვდილი, რომლებიც 1995 წლის ივლისში გააძევეს გაეროს ჰოლანდიელი მშვიდობის დამცველების ბაზიდან, რადგან ამის შემდეგ ისინი ბოსნიელმა სერბმა ჯარისკაცებმა მოკლეს. ბოლოს ისევ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მიმდინარე წლის ოქტომბრის მესამე კვირის ბოლოს აპირებს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების დანიშნულებას. ამ საკითხზე მარგველაშვილმა დღეს საგანგებო განცხადება გააკეთა. არჩევნების კონკრეტული თარიღი მოგვიანებით დასახელდება. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების რუბრიკის თავისუფალი სივრცის ავტორი თამაზ გაბისონია იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. 2016 წლის სექტემბერში ჩვენი რადიო საიტზე მისი წერილი გამოქვეყნდა, მეფე შიშველია, გაუმარჯოს მეფეს. ბატონმა თამაზმა დამთავრა ვანო სარაჯიშვილის სახელობის კონსერვატორია, არის ტრადიციული მრავალხმიანობის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი, ილიას უნივერსიტეტში სტუდენტური გუნდის დამაარსებელი, ქართული ტრადიციული მრავალხმიანობის სპეციალისტი. მაგრამ მისი წერილი უფრო მეტად ეხება არჩევნებს, ანუ იმ დემოკრატიულ პროცედურას, რომელიც აერთიანებს მრავალ ხმას. მუსიკალური პაუზის შემდეგ სტუმარი შემოვა ჩვენთან სტუდიაში.
That's your love for me is real.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონო თამას, როგორც ფოლკლორისტი წარმოგადგინეთ, მაგრამ შეცდი.
არა, შემცდი.
ხო, მაგრამ თქვენ ისე აქტიური ადამიანი ხართ, რომ ხო გავიდე რომ არა სამთავრობო
ფოლკლორისტი.
არა, ფოლკლორზეც უნდა გესაუბროთ, ისე არ
გაგიშვებთ
აქედან. კი,
გესწრები ავირიდო.
ხო, ესე იგი არა სამთავრობო ორგანიზაციას რა ქვია თქვენს ეს
ეთიკური ურთიერთობები.
დიახ, და რა
მაგრამ ვერ ვამუშავებ ასე ვთქვა, ისე იმიტომ რომ ვერ ვიცლის როგორ საჭიროა და მაინც არც
მუსიკა გეშლით ხო?
კი, და მაინც არც ინტერესი არ არის დიდად, იმიტომ რომ ცოტა ისე ზოგადად ეთიკურ პრობლემატიკას ვეხებით და კონდა ერთი ორი პროექტი და იმის გამო რომ ვერ ჩაუჯექით ასე ვთქვა მოთხოვნებში, მაინც ამხრივ ნაკლებად ვაქტიურობ.
ანუ კონიუნქტურაში, რომელიც
არის. ფაქტობრივად ეს არის პოზიციის დაფიქსირება უფრო ვიდრე რაღაც გარანტებზე მუშაობა და ასე გვაქვს მაგის ის.
და ეს პოზიცია როგორ ჩანს, რა ვიცი, დონორებს დიდად არ მოწონთ, თუ უბრალოდ ნუ არ არის პოპულარული.
არა, ჩვენი თუნდაც მაინც არ ვცდილობთ ამ
ხო. ხო, ესე იგი თქვენი ბრალია.
კი.
კარგით, მაშინ იქ ერთი ორი სიტყვა გითხრათ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის შესახებ, რას
ჩვენ კარხანია ჩამოვაყალიბეთ, მედა ჩემო მეგობრებმა. მოხდა შემდეგ ასეთ რებრენდირება, ასე ვთქვა, მაგრამ შევიცვალეთ, ბევრი შეიცვალა ჩვენ შორის. ჩვენი ძირითადი აქცენტი იყო იმაზე, რომ თავარ პრობლემად მიგვაჩნია დღევანდელ აი საზოგადოებაში პირადი ეთიკური ურთიერთობების, კულტურული ურთიერთობების ნაკლებობა. და ჩემი აზრით ამის გამო იცვლება თავრობები. პირველი მთავარი მიზეზი ეს არის, რომ თუნდაც იგივე სახელმწიფოს მეთაური ხშირად თავის ხალხის ნაწილს, ვინც მისი მოწინააღმდეგეა, არა არჩევნებში, ვინც გამოდის მის წინააღმდეგ, მის მომხრეებს ფაქტობრივად თავისი ხალხის ნაწილს მწყებად აღიქვამს, ამას პირდაპირ ასახელებს და ზოგადად ეს მიგვაჩნია, რომ ეს არის მთავარი პრობლემა დღეს. დღეს ჩვენ თუ მივახციეთ იმას, რომ კულტურული ურთიერთობები იქნა და ერთმანეთს აღიქვა როგორც კოლეგებმა, იგივე პარტიულმა კოლეგებმა და უშუალოდ და თუ შეთანხმდებიან იმაში, რომ ყველას უყვარს საქართველო და ყველა ცდილობს ამისთვის საქართველოსთვის რამე კარგი გააკეთოს, მაგრამ შეცდომა მოზდით, აი ასეთი პოზიციიდან თუ მიუდგებიან და ეს ნორმალურია, მე მგონი.
ანუ მიიჩნევენ, რომ მათი პოზიცია უკეთესია ვიდრე სხვისი.
ხო, და უფრო მართებული
პრობლემას.
უფრო მართებული, არა, არა, ჩვენთან როგორია, ჩვენთან მტრად აღიქმება. მოცენამდეგი ბანაკი, ესეთია მტრები. და თან ამას აღვივებენ თავრობა, ამას აღვივებს თავრობა, ამას აღვივებდა და აღვივებს სახელმწიფოს მეთაური, ვინც არის, ნუ ახლა არა ფორმალურია თუ ფორმალური იყო თუ არის თუ რაღაც, ეს მეორე საკითხია. ამას აღვივებენ და
რატო აღვივებენ? იმიტომ რომ ტრის ხატი აწყობს.
იმიტომ რომ ეს მომგებიანია, იმიტომ რომ ეს არის ფონი და შენ კიდე ხარ ის, რა ვიცი, გესტალტი ეთყობა და ის ფონია ეთყობა ამ შემთხვევაში, რა ვიცი.
კი. და ეს აი სხვა შორის ამ თქვენი წერილი თავისუფალ სივრცეში რომელიც გამოქვეყნდა, ფაქტიურად ამ თემაზე არის, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია პოპულიზმის თემაც. ეს მანიპულაცია დაკავშირებული მანიპულაციის, ხო? არჩევნების წინ ეს განსაკუთრებით იგრძნობა.
რა თქმა უნდა, ხო. ეგეც მანიპულაციაა, რომ არჩევნების წინ ხდება ბევრი რამ. რაც უნდა ფაქტობრივად მომხდარიყო, დაუშვათ.
მაგრამ ჩვენ მაინც მეფეს ვაბრალებთ, მაგრამ არ ვაბრალებთ ხალხს, რომლებიც ამ მანიპულაციას გადასადევად ექვემდებარებიან, როგორც ჩანს.
ხო, მაგრამ ნუ ხალხი ადვილი სამართავია.
ხო, და ეს ადვილი სამართავია არის ყველგან ხალხი.
იცით რა, აი მე რაღაცას გაუშვამ ხალხს. ზოგჯერ მიაჩნიათ, რომ ესე არ უნდა დაასახელო, რომ ხალხი არის ბრბო. იგივე არჩევნების დროს, იგივე შენ და მე დაქვემდებარების აი ამ პროცესში. მაგრამ ხალხი პრინციპში უნდა ითქვას, რომ არის ბრბო და ბრბო არის არა იმიტომ, რომ ნაკლებად ინტელექტუალია და უშუალოდ ან ნაკლები შეუძლია მოიფიქროს, ნაკლებ საკითხი გადაწყვიტოს. უბრალოდ მას ამისთვის არ ცალია, ეს ამისთვის, ეს მის საქმე არ არის. ამაზე არ ზრუნავს, პოლიტიკაზე არ ზრუნავს, ეკონომიკაზე არ ზრუნავს. და უბრალოდ მას ჩაუნერგეს, ხალხს ჩაუნერგეს აზრი, რომ შენ შეგიძლია შენი აზრი გამოთქვა და შენ მართო სახელმწიფო. და ამ შემთხვევაში ბრბო არის უკვე.
ჩვენ
ბევრი, ბევრად ფრუჭყიანები ვართ, ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრი ფრუჭყიანი და გაბედული და სინდისერი ადამიანი ვიცე პოლიტიკაში. ზოგადად ზევით იმ რო პოლიტიკაში, ვინ არის დღეს ფეხბურთელი იყო, რეგბისტი იყო, ეს იყო მუსიკოსი იყო და გადაერთო და იღებს პენსიას უკვე პარლამენტის პენსია. ალფერია პოლიტიკოსი როგორც ასეთი პროფესია არ არსებობს. არ არსებობს, ხო? პოლიტოლოგი შეიძლება ხდება ესა პოლიტიკოსი.
დიახ, დიახ. ეს манипуляция როდიდან დაიწყო თქვენი ასე ცულ იყო? და მცაფრთება უფრო ძლიერი
იყო. ნუ იყო, ადრე იყო რაღაცა ესა მეფის დიქტატურა, ახლა არის პარტიული დიქტატურა.
დიქტატურა.
დიქტატურა პარტიების, პარტიული ერთი პარტიის კი არა. ზოგადად პარტიების დიქტატურა არის. ჩვენ ისე გვაქვს ნობიერება შესული ჩამოყალიბებული, რომ პარტია უნდა არსებობდეს და პარტია გმართავს ჩვენ. აჰა. პარტიული მართლობა.
შესაბამისად ამ ცნობიერებაში არის მოთხოვნილება პატრონის.
ხო, ახლა ეს რიტუალია, იგივე არჩევნები, იგივე ეს მართლობა ერთგვა რიტუალია, რომელსაც ჩვენ ვეჩვევი და ამის წესს ვიხსნით. ეხლა ცნობილი ფაქტია ეს კულტუროლოგიაში, რომ ეს რიტუალი როსულდება, ჩვენ ამას მივყვებით, ვასრულებთ და რაღაცნაირად პასუხისგებლობას ვანაწილებთ. სტრესი გვეხსნება ამ ხრივ, ერთ-ერთი გვაქვს ეს პასუხისგებლობა, რომ ავირჩიოთ და გონია რომ რაღაცას ვირჩევთ, თუმცა ვის ვირჩევთ? ამის პარტია, გინდა ის მერე ის გამარჯვებული პარტია მოდის, თუ ახალი მოსული ეჯახება ისეთ სირთულეებს, რომელიც თვითონ არ იცოდა, მერე ერგება ამას ნელ და ისევ ის ხდება, ისევ ის გზამიდის. რაც უნდა მართოს ადამიანმა, როგორც უნდა მართოს სახელმწიფო, ის გრძელდება. თორემ ეს პარტიული თავისებურება, პარტიული რაღაც იდეოლოგია არის აბსოლუტური ბანკროტი, სისულელე. არ არსებობს არავითარი პარტიული იდეოლოგია, ჩვეატიული იდეოლოგია ჩვენთან მითუმეტეს. ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა, ერთი ქართული ნაციონალური მოძრაობა, ერთობა, არავითარი ბოლო დრომდე არედოთ არაფერი, ხა საიძე მე მიუთითე კიდევაც არ სუდავთ პროგრამას არჩონ უდევს, კი ხა დაუშვათ ერთ-ერთ მაგას ნახე, ხა მეორე არ ვიტყვი, მეორე кайხანი ამინახავს უდევს, მაგრამ ეს არის არჩონ პროგრამა და ისიც წაშლილი იყო. ესე იგი რაც შენი იდეოლოგია, ხო დაუშვათ, აი ცენტრისტული მემარცხენე მემა სისულელეა ეს ყველაფერი
საქართველოსში.
ზოგადადაც მე ვიტყვი რომ ხედავ რაგე ტრამპი იმარჯვებს, ტრამპი რო რატო გამი პარტი რესპუბლიკურ პარტიამ გამიმარჯვა, ტრამპმა გამიმარჯვა. ეს არის ანტურაჟი.
საფრანგეთში ცივი მოხდება ახლა.
იგივე ახლა ის
მემარცხენე ვერც მემარჯვენე
ვერ გადის. ვიღაცამ გაი, არა ეს მემარცხენე კი გადის მაგაზე ახლა ლეპენ შეიძლება გავიდეს, მაგრამ ჩემი საქმე არა. მე ვამბობ ერთ ამას რომ იგივე ეს მაკრონია თუ
მაკრონი.
ხო. ამა თვითონ შექმნა, თვითონ შე ცენტრ ისტი რა, ცენტრისტი არის აღიარებელი, არავით არის იდეოლოგია საჭირო არ არის. დაჯექი და მართე ქვეყანა. აი მას კიდე შეიძლება ცალკე ვისაუბროთ. ფაქტ თავისთვის შექმნა ეს პარტია ერთის ლისი ამ კაცმა. და ეს არის პიროვნების პარტია. დღეს არის პიროვნება, ეს პარტია, ეს არის რაღაც ანტიროაჟი და რაღაც სატყუ არა. ჩვენთან ხო, ესეა, მაგრამ
პიროვნებებს აძლევენ ხმას.
პიროვნებებს კი აძლევთ ხმას, მაგრამ პარტიული სიები რო არის და ხუთი კაცი რო იცი მარტო და 40 კაცი რო შედის და აზე არა ხარ ვის აძლევ ხმას, ეს არ არის პარტია? აქ უკვე ვიჭრებით, ხო? აქ უკვე სისულელე ხდება ეს ყველაფერი. აჰა. ამიტომ შეიძლება აიჩიო ადამიანი, უნდა იყოს არჩევნები კვალიფიციური, როგორც მოთამაშის სუბიექტის მხრივ, ასევე ამომრჩევლის მხრივ. აი ეს არის ჩემი თავი, ასე ვთქვათ, რაზე მე ფიქრობ. მე ერთხელაც გავიგვიზე და მივხვდი დაუშვათ არ იყოს პარტია. არაფერი დღესაც რო ახლა მოხსნა ეს პარტიები რო არ იყოს. იგივე ხალხი დარჩეს ჩვეულებრივად მართავენ. აჰა. არავითარ მნიშვნელობ პოლიტიკური თანამდებობა მინისტრებს არავითარ სისულელეა. როგორ შეიძლება პოლიტიკური თანამდებობა ქონდეს ჯანმრთელობის მინისტრს? რას ნიშნავს პოლიტიკური თანამდებობა? ის პარტია უფრო კარგად ზომავს, რა არის უკეთესი ადამიანისთვის? იგივე თუნდა საგარეო საქმეთა მინისტრი იყოს. გაზომე რისკების მენეჯმენტია. რუსეთთან ჯობია თუ ევროპასთან? ისე ავიღოთ ზოგადად. როგორ უჩემნია საქართველოს? გაზომე აქეთიკი და მიდი დასკვნამდე. აჰა. გასაჭიროა პარტიული
ეთიკა რაში გამოიხატება? ეთიკის კულტურა, თქვენ შემოგაქვთ სიტყვა კულტურა, ეს მნიშვნელოვანია. ეს
საკითხი და მომდინარეობს ყველაფერი, იმიტომ რომ შენ манипуლირებ ხალხზე. და შენ ამ ხალხს მართავ, წინ გადაგდებული გაქვს ეს რაღაც ანკესი, რაღაცით მსხლით, რაღაცით და ესე მიყავს ხალხი აი манипуляციით. იმარჯვებ მეორე შენ მოწინააღმდეგეზე. ფაქტობრივად შენ დიალოგი არ გაქვს იმ მოწინააღმდეგესთან. ხალხის მიმართ, ხალხი არის უალ ხალხს ეუბნები, ხალხის თვალწინ ამცირებ მას, შენ მეორე ძალას და ეს არის შენი თავარი, ასე ვთქვათ, აქცენტი, მიმართულება, შენი მეთოდი, ასე ვთქვათ და ეს მავნებელია, ხო?
ვისთვის?
ჩვენთვის პოპულიზმი ეს მავნებელია, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ვიღებთ არამართებულ გადაწყვეტილებას, არამედ ხალხზე მოზომი, ხალხზე ესეა მონება. და როგორ უნდა გააპრავო, ასე ვთქვათ, შენი?
ნუ დამეთანხმებით ალბათ, რომ პოპულიზმი ეს საკმაოდ პოპულარული გახდა ახლა დღევანდელ მსოფლიოში.
კონფლიქტური სიტუაცია, ჩვენთან და პარტიები ამას იყენებენ იმისთვის, რომ დაძაბონ ასე ვთქვათ ეს ინტერესი ხალხის ამ პოლიტიკის მიმართ და ჩვენ პოლიტიზირებული ვართ ბევრად უფრო. შეიძლება უცხოეთში საზოგადოებით ნაკლებად აინტერესებდეს ზოგადად.
დიახ, და არ ქვეყნები რომ არ ციციან ვინარო.
ხო, და ეს ნორმალურია, იმიტომ რომ ის ადამიანი ამ დროს სამაგიეროდ არის რაღაც კონტროლი, საკონტროლო მექანიზმები, რომლებს უყურებენ, რომ იმის გამო რომ ისინი პოპულარულები არიან და მათ ზურგზე ვითომ რაღაც ერის ტვირთი არ აქვს წამოკიდებული, არც ხელფასები აქვს რაღაც ის თვითონ არ ინიშნავენ ხელფასებს ეთქო და ესე უფრო ნორმალურადაა საქმე და ჩვენთან პოლიტიზირებულია ხალხი. ხალხს გონია რომ ეს რაღაც მაშველები არიან, რაღაც ლიდერები ასეთი რომ ჩამოეკიდო და მადლობა უთხრა იმისთვის რომ
მედია როგორ როლს ასრულებს ამ დროს?
მედია სარგებლობს ამით. რაც უნდა ხო ამას ლაპარაკებს.
სარგებლობს მედია ემსახურება.
ხო. კი, ის თანხმი იყო მართალია. მედია ემსახურება, რა უნდა ხნას მედიამ. საქმე ის არის რომ არ არის ზალა რომელიც იტყვის აი მეფეში შველია. არ არის ასეთი ზალა. და მე თუ ძალიან ბერშვალ ლაპარაკობ, გეტყვით რატომ? აი რას გულისხმობ ამაში? მაგალითად ნახევარი ამორჩევლების არ მივიდა არჩევნებზე. ხო? და მთელი საარჩევნო კამპანია, კი, კი, ხო, 59% არ მივიდა მე მგონი. მთელი საარჩევნო კამპანია მიდიოდა ზეწოლა ხალხზე, რომ ისინი მესულიყვნენ არჩევნებზე. და არავინ არ გამოსულა აი თუნდაც იქ 10-წუთიანი გადაცემები ქონდა საზმაოს და სხვა არსად არავინ არ გამოსულა იმ ხალხიდან, იმ კატეგორიიდან, ვინც მიიჩნევდა რომ არ უნდა წასულიყო არჩევნებზე. ესე იგი, ვინც არ მიდიოდა არჩევნებზე, არჩევნებზე არ წასულა, გაიგებული იყო რაღაც არამოქალაქეობრივ პოზიციასთან.
დიახ.
და უმოქმედობასთან, სიზარმასესთან, გაუნათლებლობასთან და ასე შემდეგ. ამ დროს მე მაგალითად არ მივედი. ხო, და არავინ ამ ნახევარი ხალხი, ნახევარი ამორჩეულის ნახევარია, ხო? ესე იგი, ეს ხალხი ვიყოფილან, დებილები ყოფილან, ხო? არავინ მათი სახელით არ გამოსულა. პირიქით მიდიოდა ზეწოლა. ყველა მხრივ, პრეზიდენტის მხრივ, ყველა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, უცხოური ორგანიზაციები, ყველა ამ ხრიდან მიდის ზეწოლა, მიდიოდა რომ ეს ხალხი უნდა მიხვიდეთ არჩევნებზე. ამ დროს მოქალაქეობრივი პოზიცია შეიძლება იყოს,
რომ არ მიდი ხარ არჩევნებზე,
იმიტომ რომ კონსტიტუციით მე შემი უფლებაა რომ არ მივიდე. მაშინ დაწერე კონსტიტუციაში არის ბელგია, არის საბედნიეთო რაღაც ჯარიმებია, ავსტრალიაშია. ჩაწერე მაშინ და ის ცუდია რო იქ არის. მე თუ არ მომწონს საარჩევნო სისტემა, მე შემიძლია ბოიკოტი გამოვაცხადო. მე თუ ბევრი ვიქნები, ეს აზრი უნდა გაითვალისწინო, რომ ხალხს ეს არ მოწონს, მაგრამ ის ხალხი არავინ არ უსმენს ამას. ამ მასას არავინ არ უსმენს. ეს არის არაბუნებრივი, როცა ხალხის დიდ მასას შენ არად მიიჩნევ. რატომ? იმიტომ შენია ბურთი და მოედანი. მე მაგალითად აი ეს პარტიული არჩევნები რაც იყო, იქ ძალიან ბევრი ხარვეზები იყო და არ მივედი, მეუბნებია, მიდი და გადახაზე. მე თუ გადახაზე მივიღებ მონაწილეობა და არ მომწონს არჩევნები, არ მომწონს პარტიები კი არა, ვინ უკეთესი და ვინ არა.
დიახ.
არ მომწონს ეს არჩევნები. არ შემიძლია ჩემი პოზიცია იყოს მოქალაქეობრივი, რაღაც ჯგუფი იყოს. რაღაც მიმდინარეობა იყოს, პარტია იყოს, რაღაცა იყოს, ვინც ამას იტყვის, რომ ეს არჩევნები არ ვარ და არ მივდივართ. მაგრამ ეს მინავლებულია, ყველა შეშინია, ყველა ეს ხალხი დათგუნია, ფიქრობს, რომ ეს არის რაღაც არამოქალაქეობრივი და არ მივდივარ ახლა და მორჩა кай, ხო?
და წარმოიდგინეთ ეს 59% ცავსებით შეძლებელია, როგორი ძლიერი პარტიის ელექტორატია, რომელიც არ არსებობს.
ხო და თან ეს ზეწოლას მოახდენს იმაზე ხალხზე ზევით, რომ მათი ფიქრო რაღაც შესასვლელია. და შესასვლელი ძალიან ბევრი რამ იყო იგივე. მე ერთი შედარება მინდა მოვიყვანო. პარლამენტარები ბოიკოტს უცხადებენ, სხდომებს და გადიან სტომიდან. ის ითვლება მოქალაქეობრივ პოზიციად. მას უშა შეიძლება დარჩე და დააჭირო იმას, ხო, რაღაც.
დიახ.
ან საერთოდ არ მიიღო დარჩე, უბრალოდ მოусმინო. მაგრამ რო გადიან და საერთოდ მე აგირჩიე შენ, ხო, მიდი და თქვი რაღაც, დავინახო შენ ჩემი აზრი. მოდიხარ იქ არ იღებ მონაწილეობას. ის ითვლება მოქალაქეობრივ პოზიციად. მე რო არ მივდივარ არჩევნებზე, ეს არა, ეს რაღაც შენ დაბალდონის არ გესმის ეს რა ამხელა რაღაც არჩევნები.
ამას გეუბნებოდნენ?
კითხეს რომ რატო ეს შენი მოქალაქეობრივი ვალია ან ვალდებულება ან შეიძლება პირდაპირ არითქواس ეს მაგრამ ზეწოლე არის რომ მიდით არჩევნებზე მიიღეთ მონაწილეობა სახელმწიფო შენებაში და ამ და ამ
აი საინტერესოა ის რომ შემდეგ აი ეს ადამიანები რომლებმაც ხმა მისცეს ამა თუ იმ პარტიას გარკვეული ხნის შემდეგ როგორც წესი არ სთხოვენ იმ პარტიას იმას რის გამოც მიცეს მათ ხმა
რა თქმა უნდა არ თხოვენ ხოლმე როგორ რა მექანიზმია რომ თხოვენ შემდეგ არჩევნებამდე. ხო, მე რა მოვა ის ბოლოთვეები, დაიგება ის ასფალტი, გამოვა მე ეს შეჩეული ჭირია ესა, შეუშვება ხის ჯობია. დაუშვათ.
აქ მნიშვნელოვანია კიდე ალბათ დამეთახლებით შედარება. ამობენ რომ ნუ იმას ხომ აინჯობია და ამ იმიტომ მივცემ იმას ხმას.
ხო,
ნუ ამ დისკურსში ჩვენ ცხოვრობთ.
მეც რომ მივიდი არჩევნებზე, მეც ამ პრინციპით მივცემ ხმას, რომ იჯობია ეს ჩემი მოსაზრებით, მაგრამ საქმე ის არის რომ უნდა ითქვას ძალიან ჩემი აზრი რაც არის თავარი ამ ხრივ, უნდა ითქვას ძალიან ხმამაღლა ეს. არ ვიცი ხა ვინმე თუ დამიჭერს ხარს, არ ვიცი, მაგრამ იმედი მაქვს რომ დამიჭერ მე რაღაცის ხო არა, რა ვიცი. ან ძალიან ან უცნაური და გიჟი ვარ, ან კიდე ბევრი იქნება ასეთი ხალხი, ჩემს ავთვის ფიქრობს, რა ვიცი, ნახოთ ეს განსაჭეთ. და საქმე ის არის, რომ როცა შენ ირჩევ ვინმე, შენ არ ხარ კვალიფიციური. არიცი ის ასგეუბნება. ხალხმა ისიც კი არიცის, რომ ეს არის არა მთავრობის არჩევნები, არამედ პარლამენტის არჩევნები. ისინი ხალხს თხოვენ და ის პირდაპირ ეუბნებიან ის კანდიდატები, რომ იქ წყალს გაგიყვან, იქ იმას უზრუნო. ეს შენი საქმე არ არის, კანონები უნდა კანონშემოქმედებით სამუშაოა შენი, ხო? ეს არ არის შენი საქმე, რატომ ატყუებ ხალხს? ეს კი თუ ვინმე დაგირეკა, შეიძლება გამოხვიდე და რაღაც დაასვა რაღაც აკეთო. შენი საქმე ეს არ არის.
დიახ, ამას არავინ არ ეუბნება.
ამ არა თუ არამას არ ეუბნებიან, ამეთ მეორეს ეუბნებიან. მეორეს ეუბნები, რაც მათი საქმე არ არის. ეს ტყუილია, ხო, ძალიან ბევრი ასე ტყუილია, რასაც ჩვენ, რაზე ჩვენ თვალს ხუჭავთ. მე თქვენს გესაუბრებით, მისაუბრია ხუებთანაც და კი, მათალიხარ, მე ხა, მე რა მოხდა, რა ხნა, თამაშია, თამაში ვარ ჩვენ და ამაზე არაფერი არ თქმება. კვალიფიციური უნდა იყოს ამომრჩეველიც. აი ეგ არის მთავარი და კვალიფიციური უნდა იყოს კანდიდატი. ანუ შენ ვისაც ირჩევ, შენ მას უნდა იცნობდე.
დიახ.
როგორ უნდა იცნობდე? უნდა იცნობდე, უნდა იყოს შენი ამ პროფესიის მიხედვით. რაღაც ლიმიტი არის დაუშვა და შენ ხარ კინომცოდნე.
დიახ.
ხო, კულტურის ფელოში ყველა ხო იცით ახლა კინოში ვინ არის, კულტურაში იცნობ. აირჩიე ის. იქ შენ მეტი ხმა გაქვს, იქ იმას ნაკლები ხმა აქვს. ტაქსი ბზღოლს ნაკლები ხმა აქვს. სამაგეროთ, საერთო არჩევნების არის კი, მაგრამ შეიძლება იმას სხვა აირჩიოს, რაღაც სოციალური მისხრივ აირჩიოს, თავის შეხედულების მხრივ. აი ეს ამთავრე და ამ დროს შენ იჩევ ადამიანს, ვისაც იცნობ. და ამავე დროს მას უნდა კონდეს რაღაც ესეთი არ სერტიფიკატი, ან გამოსტილება, ან რაღაც უნდა იყოს ყოველთვის ნათელი მისი დაუშვათ მენეჯერული უნარები მისი იურიდიული
აკლდა პარლამენტს, მაგრამ ჩვენს პარლამენტს კი ნოცნე აკლია.
სამგერ მუსიკოსია.
მუსიკოსი არის. სპაჩურის მუსიკის შესახებ ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება და მაინც მინდა კითხოთ, მოусმენთ ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30 ახალ ამბებს ნინო რადენაია გაგაცნობთ. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის ცოლი ლეილა მუსტაფაევა დღეს თბილისში შეხვდა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. შეხვედრის შემდეგ მუსტაფაევამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გიორგი მარგველაშვილი დაინტერესებულია აფგან მუხთარლის გატაცების საქმით და თქვა, რომ ამ საქმეს გააკონტროლებს. საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმის გამო 30-ზე მეტ მარასამთავრობო ორგანიზაციამ ყირღა წერილით მიმართა ევროკავშირს, ევროსაბჭოს ვენციის კომისიას და შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს. ამ წერილში ნათქვამია, რომ მართველი პარტია იღებს კონსტიტუციას, რომელიც მხოლოდ ამ პარტიის მიერ შეფასებული და დამტკიცებული და არ არის გათვალისწინებული სამოქალაქო საზოგადოების, ოპოზიციის და უცხოელ ექსპერტების განსხვავებული მოსაზრებები. ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებენ, მეტად კაფიო და ძლიერი გზავნილები მიაწოდოს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ძალაუფლების კონსოლიდაციის Ken Mimar Tolimskavsi, Tendencia, Shelta Sebeliam, Democratis, Dasalov Standard Deptan. Eurosapjusa Parliament of Assembly is Juridil Sakhtad Adamis of Plebis Committee, Mam Haridovchira, Resolti Shekna Sakartos, Occupable Territory, Zedamis of Plebata Monitoring Ishesareb. Amistaubaze, Strasbourg, Journalist Epsat Snobaza Kartolos, Parliament is Delegatis Hemtranel Matamar Chugosulma, Missi Informatit, Resolti as a Mushaobam of the Nosisi Dandait Epa.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ბატონი თამაზ გაბისონია ჩვენი სტუმარია და რაღაცნაირად უნდა გადავიდეთ პოლიტიკიდან მუსიკაზე. პრინციპში თქვენი თეორია შეიძლება ასე ითქვას, ამავე დროს ძალიან მუსიკალური თეორია. ეს ის ხელოვნება, სადაც ადამიანები, სადაც ბგერები, ასე ვთქვათ, უსმენენ ერთმანეთს, სადაც ინსტრუმენტები უსმენენ ერთმანეთს, აგერ მრავალხმიანობა ყველა არ ახსენეთ დასაწყისში, ვამაყობთ იმით, რომ ასეთი ტრადიციები გვაქვს მრავალხმიანობის, ანუ იმ დროს მღერი, როდესაც ჩენი რიგი დგება და პატივსცემ სხვა ხმას. ასეა.
აა. ხო, კი.
ანუ მუსმენის უნარი გაქვს.
აუცილებელი.
ხო. ეხა თქვენი როგორც მუსიკოსის შესახებ მინდა რომ ვისაუბროთ, ეს თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელს არ უშლის, თქვენ კითხვით, რომ ძალიან არ ვაქტიურობთ, მაგრამ თქვენი როგორც მუსიკოსის მოღვაწეობას და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მუსიკის პრობლემა პოლიტიკის პრობლემაა. რა პრობლემებიც გვაქვს მუსიკაში, იგივე პრობლემები გვაქვს პოლიტიკაში და პირიქით.
არა, მე ვიტყოდი უფრო, რომ ხალხი თვითონ საზოგადოებრივი პრობლემები არის კი ყველგან. ის დაძაბულობა, რასაც ჩვენ ხედავთ ყოველ დღე ტელევიზორით, ეს გადმოეცემა ყველა საზოგადოებას, მათ შორის მუსიკოსებსაც, ხელოვნების სხვა დარგებში, ყველგან არის ეს ვაკლეჯვა და ერთი ამბავი.
ეს არ მოქმედებს თქვათ დონეზე ამ მუსიკისა?
მე არ ვიცი როგორ გითხრათ.
არა? ანუ გალიცა თქვენ ფოლკლორს იკვლევთ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფოლკლორი უნდა განახლდეს, უნდა განვითარდეს, თუ უნდა, როგორ გითხრათ, შევინახოთ ეს მუმიფიცირება გაუკეთოთ?
ეს უცნაური თემაა, ხო უცებ.
რატო არის უცნაური? ძალიან კარგი თემა.
ისე გადავერთეთ ასე.
კი, კი.
ფოლკლორი იმისია, რომ ცოცხალია, როცა ადამიანი.
ხო, მაგრამ ამ შესაძლებლობებს ბევრი არ იზიარებს.
არა, ხა, ვინ გააჩნია, ვინ არ იზიარებს? ყველა ხა, ვინც არის ეთნომუსიკოლოგი, ყველა იზიარებს, რომ ვინც მღერის, თუ ის ფოლკლორული შემსრულებელია, იგი არის ავტორი იმ დროს და ამ იმ დროს ქმნის, ანუ ის ინტერპრეტატორი არ არის, ამეთ ავტორი. თავისთავად ხადია, რომ ეს ცოცხალი პროცესი უნდა იყოს.
აი, ეწყობა საქართველოსში ეს მრავალხმიანობის სიმპოზიუმი და ჩვენ სუვაშუქებთ ამ სიმპოზიუმს, ხო? ანუ ადამიანები რაღაცაზე მსჯელობენ იქა, ის არა მარტო იმაზე საუბრობენ, რაღაც აღმოაჩინეს, ან უბრალოდ გვაცნობენ, რომ ასეთი მუსიკა არსებობს, არამედ მსჯელობენ იმაზე, როგორ განვითარდეს ეს ყველაფერი მომავალში. რა პრობლემა არის აქ?
როგორ უნდა განვითარდეს, ამაზე ამსჯელობენ.
არ მსჯელობენ.
როგორ უნდა, არამედ როგორ შეიძლება.
ანუ როგორ ვითარდება, ან როგორ შეიძლება ლება კი
ბატონო. ხო. ხო, როგორ შეიძლება განვითარდეს, იმიტომ რომ დიდი დირექტივები აქ
არის
საფუჭებს. კი, არის ახლა გარკვეული დირექტიული ორგანიზმი იგივე ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი. და გარკვეულწილად ზემოქმედებს და უშუალოდ ხალხურ შემსრულებლებზე და ეს კარგია თუ ცუდი, ამაზე შეიძლება ცალკე ვიდაოთ. მაგალითად არის ასეთი აქცენტი გაკეთებული იმაზე, რომ ტრადიციული, ანუ ავთენტური ფოლკლორისაკენ უნდა იყოს სწორება უფრო მეტად, რაც უფრო ძველია და ნაკლებად ხელშეხებული, შეიძლება ის უფრო მეტად უნდა განვითარდეს. შეიძლება ნაკლებად იყოს პატივდებული ისეთი მიმართულება, როგორც არის დაუშვათ ქალაქური ფოლკლორი. კიდევ უფრო ნაკლებად შეიძლება იყოს.
უნდა იყოს ნაკლებად პატენტებული. ანუ ნაკლები პროპაგანდა გაუკეთ. გაეცოს. ანუ ის მუდაში.
ეს რაღაც ხოლმეობითი.
ხო, გავიგე, გავიგე.
ანუ შეიძლება კარგი იყოს, რომ მეტი ყურადღება მიექცეს ქალაქურ ფოლკლორის ზოგადად შესწავლასაც, განვითარებასაც. ან კიდევ დაუშვათ არის აღმოსავლური მოტივები. გაჯერებული შტო, იგივე აღმოსავლურ საქართველოს ეხლა უკვე მთელ საქართველოსიც, რომელსაც შეიძლება მეტი ყურადღება მიექცეს მეცნიერულ თვალსაზრისით და უშუალოდ
ეს შედარებით ახალი. ეგეთი არქაული არა.
არქაული გააჩნია, ჩვენ არქაულს ვამბობთ ხშირად ისეთ მუსიკალურ ნიმუშებს, რომელიც შეიძლება იყოს რაღაც ერთი საუკუნისაც არა. დამდოს ორი საუკუნის იყოს ის აღმოსავლური სპარსულ თურქულ სომხურ აზერბაიჯანული მოტივები რომლის თბილის ძირითადად თბილისში ესისმოდა
დიახ ამ შემთხვევაში ამ საქმის სპეციალისტები ნუ არქეოლოგებს გვანან იმიტომ რომ ისინი არამარტო იკვლევენ არამედ ეძებენ კიდევ დარჩა თქვენი ასეთ რამე მოსაძებნი
ისიც რა მოსაძებნი დარჩა ჯერ ერთი და მერე მეორე ჩვენ არ ვეძებთ რაღაც არქეოლოგივით რაღაც ფენებში შრეებში ჩამალულ არამარტო არამედ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დღეს რაც იმღერება ანუ ეთნომუსიკოლოგიისთვის ზოგიერთად საზოგადოდ საინტერესო არამარტო ხალხური ტრადიციული მუსიკა არამედ ზოგადად სოციოლოგიური ხედვა აი ამ პრობლემატიკ კულტუროლოგიური ხედვა აი ამ სფეროსი რა იმღერება რა მოწონს ხალხს რა არის რეპროდუქცია საკეთებს დაუშვოთ როგორ ტრანსფორმაცია საკეთებს როგორ ვარიანტებს საკეთებს დაუშვოთ იგივე რაღაც პოპ მელოდიისა ხალხურ ასე ვთქვათ.
ეგ კიდე თალკე პრობლემა არის.
კი.
თქვენ კონსერვატორი ხართ თუ მომხრე ხართ იმის რომ ეს ინტერპრეტაციები იყოს?
იცით რა, კონსერვატორი არ ვარ, ასე
ვერ გააჩნია ინტერპრეტაციას.
ხო, პარტიების არ იყოს, აქ არ არის ეს მართებული ხედვა არის უფრო არა ამხრივ პარტიული ხედვა, მარცხენა მარცხენა მემარჯვენე.
დიახ, დიახ.
უფრო რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში ზომვა იმისი, რა ჯობია.
მაგრამ დამეთანხმებით ალბათ, რომ მე-20 საუკუნის ქართული კლასიკური მუსიკა ძალიან იყო დამოკიდებული ფოლკლორზე და კომპოზიტორები უბრალოდ სიმფონიებს წერდნენ ფოლკლორის მიხედვით და ეს ძალიან მოწონდათ. ოფიციოს მოწონდა ეს.
არა, იცით რა, ჩვენ მეორე მხრივ გვაქვს ასეთი მიმართება ზოგჯერ რომ აი საბჭოთა არაფერი არ ვარ გაიგივე დავუშვათ თათაკიშვილის ჰიმნი ამ დროს არის ხოლმე ესეთი შეხედულება რომ აა საბჭოთა იმით არის გაჯერებული რაღაც ავტორიტარიზმი და რაღაცა მშვენიერი მუსიკა. ანუ ის რომ ფოლკლორის ციტატებს იყენებდნენ და ძალიან ნოსტატურად იყენებდნენ და მაშინ ხალხი იყო პროფესიონალები უფრო მეტი პროფესიონალი იყო თავის საქმეში ამ მხრივ. კი, რუსულ სკოლაზე დაფუძნებული ბული უფრო დაუშვათ ვიდრე დასავლურზე ხო ასე თქვათ მაგრამ ნუ იყო რაღაც ეს ხალხი მუშაობდა და ხატული ღირებულება აქვს ეხლა
დასავლელი კომპოზიტორებიც იყენებდნენ ფოლკლორს ისე რომ კარგი კომპოზიტორი
ეხლა მე რო ვიყო კომპოზიტორი რაღაცები კი მაქვს მე რო ვიყო კომპოზიტორი ზოგადად კომპოზიტორ შემოქმედებაში ხალხური მოტივები ბუნებრივია გამოსდეს ისე რომ არ იყოს მიზანმიმართული დაუშვა და თავისთავად გამოსდეს რაღაც ხალხური მასი იმიტომ არის ეხლა ბეთჰოვენი გერმანელი კომპოზიტორი და არა დაუშვა ნიუტონი ინგლისელი ფიზიკოსი ეს გერმანელობა ბეთჰოვენის მუსიკაში უფრო ბევრს ნიშნავს ვიდრე ფიზიკოსისთვის ან პოლიტიკოსისთვის მისი ეროვნება. ამიტომ რომ მასში გერმანული მოტივები.
გასაგებია. თქვენ წელი გამოქვეყნდა ჩვენს რუბრიკაში თავისუფალი სივრცე. მე კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიომსმენელს რომ შეგიძლიათ ინტერნეტში ნახოთ 27 სექტემბერს 2016 წელი არის ეს თამაზ გაბისონიას წერილი მეფე შიშველია გაუმარჯოს მეფეს ხომ არ აპირებთ ახალი წერილის დაწერას
დიდი სიამოვნებით
შემდეგ არჩევნებს
მე მაქვს სხვა ბლოგებში ხავს ეს
ხო შემდეგ არჩევნებს არელოდი
არა მე მინდა ეს იდეა გავაჭყირო რომ ზოგადად გავახმოვანო რაღაც სიტყვა ვერ მონახე ხო რომ ზოგადად არ საჭირო არის პარტიები ეს პარტიული სისტემა არის დრომოჭმული და მოვაწრო როცა პარტიას აღარ იქნება მნიშვნელობა და
ადამიანები შეეჯიბრებიან ერთმანეთს.
რა თქმა უნდა,
თავიანთი პროგრამებით.
ზოგადად, რაც არის ბუნებრივი და კარგი, უნდა ვეცადოთ მეცნიერული მიდგომაა საჭირო. დღეს პოლიტიკაში არ არის მეცნიერული მიდგომა. დღეს არის პიროვნებების გადაწყვეტილება. ბევრად მეცნიერულია მიდგომა ნებისმიერ სხვა სფეროში გარდა პოლიტიკისა. იქ არ არის მეცნიერული მიდგომა. მეცნიერული მიდგომა უნდა იყოს იმისა თუ შენ სახელმწიფო როგორ მართო და არა რაღაც ლოზუნგებით და რაღაც პირადი ურთიერთობებით და ასე შემდეგ. ეს არის ამის მარაზმია ჩემი აზრით.
გასაგებია.
კვალიფიციური არჩევნები, კვალიფიციური სუბიექტი და კვალიფიციური ამომრჩევლები.
ეხლა ადგილობრივი არჩევნები იქნება და უკვე ახლავე.
ახლა უბრალოდ ეგეც ისულელია, პროპორციული არჩევნები დაითრიეს ასე ვთქვათ პარტიებმა და ყველაფერი დააბრალეს ხალხს, თვითონ ხალხს უნდოდა ეს დაარასამთავრობოებს. სინამდვილეში ფაქტობრივად დღეს გადაიწურა იმის შანსი, რომ არაპარტიულმა იყაროს ყენჭკეთილი.
ეს არის ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თამას. მუსიკალური პაუზა იქნება, შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა. მადლობთ.
არტარეა. ჩართე პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, მაშასე პოპულიზმი, თემა, რომელიც განსაზღვრავს თამას გაბისონიას წერილის შინაარს და რომლის ტყვეობაში ხშირად აღმოჩენილა ქართველი ამომრჩეველი, ამის შესახებ საუბრობს სწორედ თამას გაბისონია. ჩვენს არქივში ყოველ არჩევნებზე საუბრობენ ხოლმე პოპულიზმის შესახებ ექსპერტები და ჩემი კოლეგები და ჩვენ ერთ საინტერესო სიუჟეტს გთავაზობთ, ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომელიც 2010 წლის 28 მაისს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. წინა საარჩევნო პროგრამებში კვლავ პოპულიზმი ჭარბობს, გვეუბნება ეკა იმხანად ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრისა და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ერთობლივი პროექტი დასრულდა არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებისთვის თავისუფალი სადებატო სივრცის ორგანიზებას გულისხმობდა ეს პროექტი და მოდით მოусმინოთ ეკას, როგორ იქცეოდნენ შეიძლება ასე ითქვას პოლიტიკური პარტიები 2010 წელს.
თავიდან პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები საგანგებოდ მათთვის მომზადებულ კითხვას ავსებდნენ, გვიყვება პროექტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი რევა საყევარიშვილი.
როგორი უნდა იყოს რაიონის მოწყობა, როგორი უნდა იყოს თბილისის მოწყობა, როგორი უნდა გამიჯნოს უფლებამოსილება ცენტრს და რეგიონებს შორის, რა მოდელები შეიძლება ამუშავდეს არსებული სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით კონფლიქტურ ტერიტორიებთან მიმართებაში, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების პრაქტიკის ამოქმედების შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ ყველა ის საკითხი, რომელიც პირდაპირ ეხება თვითმმართველობის ეკონომიკურ საფუძვლებს და რომელიც გამომდინარეობს ის რიმ რეალობიდან, რაც ქვეყანაში არის სამ ეტაპზე შექმნილი.
გამოიკვეთა, რომ თითქმის ყველა პოლიტიკური ძალა აქცენტს თბილისს აკეთებდა და ყურადღების მიღმარჩებოდა რეგიონები. თითქმის ყველა საარჩევნო პროგრამაში დაპირებებს შორის ხშირად ფიგურირებდა სიტყვა უფასო. და ექსპერტებისთვისაც მეტად საინტერესოდ სწორედ ეს ნაწილი იყო. როდესაც პოლიტიკური პარტიები ხსნიდნენ თუ რას ნიშნავს მაგალითად უფასო წყალი, უფასო მედიკამენტი და ასე შემდეგ.
ყველასთვის ცხადია, რომ უფასო რასაკვირველი არაფერი არ არის. ამიტომაც რეალურად ჩვენ ვთვლობდით დაგვენახა რა იმალებოდა ამ უფასო დაპირებების უკან. საბოლოო ანგარიშით, რა თქმა უნდა, ყველანი მივედით იქამდე, რომ არაფერიც არ არის უფასო სინამდვილეში, უბრალოდ კანდიდატები პირდებიან მოსახლეობას, რომ ბევრი რამის დაფინანსებას აიღებს ადგილობრივი თვითმმართველობა თავისთავზე, ან ნაწილობრივ დაუფინანსებს მოქალაქეებს, ან დაუშვათ მთლიანად აიღებს საკუთარ თავზე ამ თუ იმ სერვისის საფასურის გადახდას. საკლაპარაკი იყო ძირითადად იმაზე, რომ მაგალითად იგივე ჯანდაცვის ბიუჯეტი, რაც ყველა პროგრამის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო, არის თბილისის ბიუჯეტში წარმოდგენილი გაცილებით ნაკლებად, ვიდრე ამას ქალაქის და მისი მოსახლეობის სტრუქტურული შემადგენლობის საჭიროებები მოითხოვს. ანუ აქ იყო ლაპარაკი, რომ თბილისის ბიუჯეტი შიგნით არსებული დღევანდელი დაფინანსების წყაროები გადაისინჯება იმ ხრივ, რომ ჯანდაცვა სოციალურ უზრუნველყოფაზე მიემართოს მეტი.
ექსპერტების ერთი ნაწილის დასკვნა, რომლებიც წარმოდგენილ პროგრამებს აფასებდნენ, ასეთია: პოლიტიკური სუბიექტების პროგრამების 99% კვლავ პოპულიზმს ედგას. მატრიქშია მაგალითად ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი პაატა შეშელიძეც, რომელიც ამბობს, რომ ეკონომიკურ რეალობაზე წინ ხშირ შემთხვევაში სწორედ ეს პოლიტიკური პოპულიზმი დგას.
ყველა პარტია ძალიან ბევრ სოციალურ და სხვა ტიპის დახმარებას პირდება სახელმწიფოს ხარჯზე. რა თქმა უნდა, ისინი არამხელელი სახელმწიფოს ხარჯზე შესაბამისად არის გადასახადის გადამხდელის მიერ გადახდილი თანხები, არა? აქედან გამომდინარე გამოდის, რომ თქვა, მარჯვენა ჯიბეში აპირებენ ჩაოდონ ის, რაც მარცხენა ჯიბიდან ამოაცარეს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც დამალულია ამ საარჩევნო კამპანიაში, ის არის, რომ არსებობს უფასო სახელმწიფო მომსახურება. ეს ყოველთვის არჩევა მოგებული. მე მაგათადა ესეთი კითხვები დავუსვი ერთ-ერთ გამოსვლას. თქვენ პირდებით რაღაცას იაფად. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანების უფრო დიდი ნაწილი მოინდომებს რაღაც მიიღოს ეს იაფად. შესაბამისად, ის რაც გინდათ რომ იცეთ, საკმარისი იქნება, ეს დასარიგებლად. მაგათად არის ესეთი ლოზუნგი: წყალი უფასოდ, გაზი რაღაც იაფად, ხო? ეს ხო ნიშნავს, რომ მოხმარება გაიზრდება და არსებობს შესაბამისი მარაგები, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნეს ამისთვის.
28 მაისს საკუთარი ეკონომიკური ხედვა, როგორც გითხარით, ნაციონალურმა მოძრაობამ წარმოადგინა და ამით საჯარო დებატების ნაწილი დასრულდა. პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარეს ვახტანგ ბალავაძეს სხვებთან ერთად ეკონომიკის საკითხებში ექსპერტმა ავთანდილ სილაგაძემაც დაუსვა კითხვები, რომელსაც ჩვენ ამ ექვსთვიანი მუშაობის შეფასება ვთხოვეთ. მან თქვა, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა პირველი ნაბიჯები საკუთარი უკვე დაწერილი პროგრამების არსებობის თვალსაზრისით გადადგეს. შენიშვნები არის, თუმცა სილაგაძე ამჯერად ყურადღებას პოზიტიურ მხარეებზე ამახვილებს. დაბოლოს რეკომენდაციები, რომელიც ავთანდილ სილაგაძეს მთავრობის გუნდის მიმართ აქვს.
დღეს მუნიციპალიტეტების ყველა შემოსავალი, ანუ რაც თავს იყრის ბიუჯეტებში, ჯამურა შეადგენს მხოლოდ 7%, რაც ცენტრალურ ბიუჯეტში შემოდის. ეს არის ძალიან დიდი დისპროპორცია. აი აქ უკვე მთავრობამ უნდა შეიმუშაოს რაღაც სტრატეგია, რა პარიტეტზე დადგეს ჯამურად ყველა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები და ცენტრალური ბიუჯეტის 7-8% არის ძალიან ცოტა.
პროექტის ჩაფიქრებული ფინალი ასეთი იქნება. დებატების დასრულების შემდეგ გამოიცემა სახელმძღვანელო, რომელშიც თავს ყველა წარმოდგენილი დოკუმენტი მოიყრის. დაიწერება საერთო შეფასება, თუ რამდენად იყვნენ ამ კონკრეტული არჩევნების წინ პოლიტიკური სუბიექტები მზად ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ საკითხზე დეტალურად ემსჯელათ.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2010 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ პოპულიზმზე საუბრობდით, განსაკუთრებით წინა საარჩევნოდ საქართველოში, და მეორე თემა, რომელსაც ასევე შევეხეთ, ეს იყო მრავალხმიანობის პრობლემა ქართულ მუსიკაში. მრავალხმიანობის საერთაშორისო სიმპოზიუმი მოგეხსენებათ უკვე სისტემატურად ეწყობა საქართველოში, ჩვენ არაერთხელ გაგუშუქებია ეს სიმპოზიუმი ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ახლა გთავაზობთ მრავალხმიანობის საერთაშორისო მეორე სიმპოზიუმის შესახებ მასალას. 2004 წელს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში, მაშინ ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ იწყებოდა. ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველ საერთაშორისო სიმპოზიუმს, რომელიც 2002 წელს ჩატარდა თბილისში, დიდი გამოხმაურება მოყვა მთელ მსოფლიოში. მეორე სიმპოზიუმის გახსნაზე ამ პროექტის სულმა და გულმა ანზორ ერქომაიშვილმა აღნიშნა, რომ სწორედ პირველი სიმპოზიუმის წარმატებამ განაპირობა UNESCO-ს აქტიური დაინტერესება ქართული ხალხური მუსიკით და წლევანდელ სიმპოზიუმზე მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერების ჩამობრძანება.
თბილისის კონსერვატორიაში დაფუძნდა მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი. თუ ადრე უცხოეთი დაინტერესებული იყო ქართული პოლიფონიით და მხოლოდ კონცერტებზე გამოხატავდნენ თავიანთ თავდაცებას და მარტო მოსმენით ინტერესდებოდნენ, დღეს აი ეს გამოჩენილი მუსიკოსები ჩამოგზავნდნენ ჩვენთან და შემდეგში ჩამოგზავნდნენ იმისთვის, რომ შეისწავლონ ქართული პოლიფონია.
სამეცნიერო სესიებში ამჯერად მონაწილეობა მიიღეს 16 ქვეყნის მეცნიერებმა, მათ შორის ამერიკელმა ფოლკლორისტმა და ეთნომუსიკოლოგმა იზალე ზემცოვსკიმ, რომელმაც კონსერვატორიაში ფესტივალის საზეიმო გახსნაზე აღნიშნა.
რაგინა თბილისში ასეთ მშფოთვარე დროში? საერთოდ რატომ იკვლევს საქართველოს, ვერ დაეტევი შენს კალიფორნიაში? ასეთ კითხვებს, როცა მისვავენ, მოკლედ პასუხობხლო. მიყვარს საქართველო. ისინი გაოცებული მიყურებენ და მეკითხებიან. კანა ის მიზეზია იმისთვის, რომ იქ წახვიდე?
მრავალხმიანობის შემსწავლელი მეცნიერები თბილისში მხოლოდ და მხოლოდ ქართული სიმღერის და საქართველოს სიყვარულმა არ ჩამოიყვანა. ტრადიციული მრავალხმიანობის სიმპოზიუმზე უამრავმა ჩვენმა თანამოქალაქემ პირველად შეიტყო, რომ მრავალხმიანობა არსებობს არამარტო ქართულ და დაუშვათ კორსიკულ სიმღერაში. მრავალხმაში მღერიან ბულგარეთშიც, ალბანეთშიც, ლიტვაშიც. უფრო მეტი ცნობილია მრავალხმიანობა აფრიკის ზოგიერთი ტომის მუსიკაშიც. ამ თვალსაზრისით უაღრესად საინტერესოა იმავე იზალე ზემცოვსკის სამეცნიერო ნაშრომის კონცეფცია. ამერიკელი მეცნიერი ამტკიცებს, რომ მრავალხმიანი სიმღერა უნდა განიხილებოდეს არა მხოლოდ როგორც მრავალთ აზროვნება, ესე იგი მუსიკალური დიალოგი, რომელიც ყველა მხარეს უნარჩუნებს დამოუკიდებლობას. ზემცოვსკის აზრით, მრავალხმიანობა მრავალთქცევაა, ერთგვარი კოლექტიური შემოქმედება, როცა ცალკეული იცვლება დიალოგში და ამავე დროს ინარჩუნებს დამოუკიდებლობას. როგორც ჩანს, ამერიკელი მეცნიერის კონცეფციას სიმპოზიუმის ორგანიზატორებიც იზიარებენ, მათ შორის კონსერვატორიის რექტორი მანანა დოიჯაშვილი.
პროვიზანსი, რომელიც ჩვენამდე მოუტანიათ ჩვენს წინაპრებს, თავიდან თავაში მამას გადავა, უფრო გავცდილებული და უფრო გამშვენიერებული.
ადილოი დელა ოდელიო ნანინა, ოდილოი ვადილოი დელა ოდელიო ნანინა.
ოდელია ვადილა. თაობიდან თაობაში გადასული განძის გაბრწყინება თავისთავად ნიშნავს მრავალ ქცევას. მრავალხმიანობის მეორე სიმპოზიუმი უფრო მასშტაბურად ჩატარდა ვიდრე პირველი. თბილისში მეცნიერიც უფრო მეტი ჩამოვიდა და მუსიკოსიც. მრავალ ქცევის პროცესი დაწყებულია. 2004 წელს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში 2004 წლის სექტემბერში და ეძღვნებოდა მრავალხმიანობის საერთაშორისო სიმპოზიუმს და ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. გადაცემა მიყავდა მე გოგი გვახარეას. თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს არის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კარგად ჩანდებით.